habeen wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa habeen sabti ah 14-ka bisha maars sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirbaan bogga v o a somali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaa waxaa ka mid a somalilan oo sheegtay inay u diyaar garowday ka hortegista xanuunka coronavirus
wasaaraddu laga soo bilaabo markii jeena lagu arkay xanuunka ilaa maanta intii awooddeenna dhaqaale iyo awooddeenna farsamo diyaargarow waanu ku jirnay waxaad ogeed madaxweyne somalilan mudane muuse biixi cabdiina markii horreysayba hawshan ay soo baxday ama xanuunkan la shaaciyeyba uu goobtii ugu muhiimsaneed oo ahayd halka isku socodka dadku ay naga soo galaan adduunku u aha madaarka hargeysa
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
u ololeeyaha caanka ee dimuqraadiyadda hong kong rofesor john kim man islamarkaana ah asaasaha dhaqdhaqaaqa umbrella movement ayaa maanta oo sabti ah xabsiga laga sii daayay isagoo wacad ku maray inuu sii wadi doono dagaalka uu u dagaalamayo dimuqraadiyadda john king man oo 16 jir ah ayaa la sii daayay goor sii horreysay ee maanta markii uu xirnaa muddo 11 bilood ah john iyo asaasiyaal dhaqdhaqaaqyo kale ayaa la xukumay bishii abriil ee sanadkii tegay iyagoo lagu eedeeyey shirqool
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ku dhawaaqday in yurub ay tahay xudunta xanuunka coronavirus ee wakhtigan xilli dalal badan oo dunida ah ay la tacaalayaan xakamaynta faafitaanka fayraskan islamarkaasna ay xirayaan xuduudahooda iyo dhaqdhaqaaqyada ganacsi hadalka w h o ayaa yimid iyadoo tirada dadka uu ku dhacay coronavirus iyo dadka u dhimanayaba ay sii kordhayaan dalalka reer yurub tedros adenon oo ah madaxa w h o ayaa sheegay in qaaradda yurub ay haatan soo warinayso kiisas iyo dhimasho ka badan isugeyn dunida inteeda kale marka laga reebo shiinaha ilaa intii coronavirus ka dilaacay dalka shiinaha bishii diseembar ee sanadkii hore in ka badan 143,000 oo kiis ayaa laga diiwaangeliyey in ka badan 135 dal oo dunida ah sida ay ku warramayso wakaaladda wararka a f b dadka uu cudurkani dilay oo marba marka ka dambaysa sii kordhaya ayaa haatan maraysa in ku dhow 5,500 oo qof
rubac ka mid a shacabka dalka talyaaniga ayaa lagu amray inaysan guryaha ka soo bixin kadib markii ay dowladda talyaaniga sabtida maanta ah ay xaalad degdega gelisay gobollada waqooyi sababo la xidhiira cudurka coronavirus talyaaniga oo ah waddanka ugu dhimashada badan cudurka coronavirus marka laga yimaado shiinaha oo uu asalkiisa ka soo bilowday xanuunkan ayaa waxaa lagu jiraa dadaal xooggan oo lagu xakameynayo xanuunkan xukuumadda roma ayaa ku dhawaaqday amarkan deg dega ah kadib markii ay tirada dhimashada gaartay in ka badan 230 qof go-aankan oo saameynaya ilaa iyo 16 milyan oo qof ayaa ku qasbaya in ay karantiil galaan qayb ka mid a gobollada waqooyi oo uu ugu weyn yahay gobolka lemberd iyo magaalo madaxdiisa milan waxaa kale oo karantiilka galaya ilaa iyo 14 gobol oo uu ku jiro gobolka veneta oo ay ku taalo magaalada loo dalxiiska tago ee venice
gantaalo ayaa sabtida maanta ah lala beegsaday saldhigga taaji ee waqooyiga baqdaad kaasi oo saldhig u ah ciidamada ciraaq iyo kuwa shisheeye ee dalkaasi sida ila wareedyo ka tirsan dowladda ciraaq iyo saraakiil maraykan ay u sheegeen wakaaladda wararka ee a f b tahli al khafaaji oo ah afhayeenka howlgallada ciidamada ciraaq ayaa sheegay in 2 ka mid ah ciidamada difaaca cirka ee ciraaq uu dhaawac culus ka soo gaaray weerarkaasi weerarkan ayaa ah kii 23-aad ee tan iyo dabayaaqadii bishii oktoobar ee sanadkii hore kuwaasi oo lala beegsaday xarumo ku yaalla waddanka ciraaq oo ay ku sugan yihiin ciidamada maraykanka ah iyo diblomaasiyiin weeraradan ayaana jirin cid sheegatay mas-uuliyaddooda laakiin maraykanka ayaa ku eedeeyey canaasiir ka tirsan kooxda xashad al shacb weerarkan ayaa yimid 3 maalmood kadib markii weerar sidan oo kale ah ay ku dhinteen 2 askari oo maraykan ah iyo askari british ah kaasi oo ahaa weerarkii ugu dhimashada badnaa muddo sannado ah
halkaad warkaasi kala socoteen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatana Somaliland. Maamulka Somaliland ayaa mar kale ka warbixiyay sida ay ugu diyaar garoobeen ka hortagista xanuunka corona ee dunida faraha ba'an ku haya. Sagal Mustafa Xasan ayaa arintan ka wareysatay wasiirka caafimaadka ee Somaliland Umar Cali Cabdullaahi.
Waa aad baan baadsan tahay markii hore aad baan ku salaamayaa xanuunku sida sheegtay waa xanuun dunida ka dilaacay markii hore seena China ka soo bilaabay laakiin dhowr cashab ka horna hay'adda caafimaadka dunidu ay sheegtay inuu noqonayo cudur pandemic oo dunida ku dhawaada gaaraya deegaanka Soomaaliland ahna wadamada ugu dhow ee soo gaaray waa Ethiopia iyo Kenya wasaaradu laga soo bilaabo markii China lagu arkay xanuunka ilaa maanta intii awoodeena dhaqaale iyo awoodeena farsamo diyaar garow aan ku jirnay waxa uu madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi markii horeysay hawshan ay soo baxday ama xanuunka la shaaciiba oo goobti ugu muhiimsanayd oo ahayd halkaas ku socodka dadku ay naga soo galaan adduunka oo ah madarka Hargeysa inuu tagay qormeer ku sameeyay oo isla markaana wasaaradda caafimaadku ka hawlgashay oo ay geysay shaqaalaha caafimaad oo baaritaan ku sameeya dhammaan rakaabka isticmaala diyaaradaha kala duwan ee madarka yimaada halkaas ka soo bilownay waxaan ku soo xijisiinay inaan sidoo kale goobaha kale baraha kale ee isku socodka dadku u badan yahay ee adduunka naga soo gasho oo ugu horeeyo Wajale qoryaawl ee xariirad ee loo yaado galbeedka bariga ilaa halka la yiraahdo Tukara iyo Yube iyo dhammaan goobaha laga soo galo wadanka inaynu geynay shaqaale caafimaad oo toobaran oo la soconaya isku socodka dadka baaritaan u sameynaya si hadii ay ilaahay naguma keenay oo dhacdo in xaalad la arko in xanuunka qof qaba wax lagu qaban karo oo loola socon karo
qalabka sheybaarka ee Robert Siga la yiraahdo meel xataa aad u diyaarisan hadii matalan bacid aad uga shakiraan cudurkan coronavirus
runta de laba haba noqonaysa qofkii in loo hubiyo mid waa hubinta degdeg ee Robert Siga la yiraahdo kaamiga isbitaalka Hargeysa waanu keenay isbitaalka tan waan geyn doonaa laakiin ka ugu muhiimsan waxa weeye in wali qalab la yiraahdo PCR ba jiro weyn oo isagu de u baahan tobarkiisa iyo qorshiisa WHO baan kala shaqeynaysa say nagu wargeliyay oo soo iibiyeen u iman doona laakiin imiga waxaanu ku tirsanahay inta badan hadii ba ilaahay naguma keeno shaki u yimaado in kuwa qaal la isticmaalo sidoo kale WHO lafteeduna ay naga caawinayso in gobolka ama geeska Afrika noqoto ama Afrika sheebarada ku yaala iyagoo isticmaalaan ee la hubo inaynu wixii laga shakiyo hubintiisa lagayo laakiin waxaanu filanaa ilaahay naguma keeno intaan inuu inagu lafteenu ku aan sheegayno inoo yimaado inagu lafteenu inuu awooda baaritaanka inu yeelano yaanu filayna
dadku waxay ka cabsi qabaan oo ay inta badan ku celcelinayaan xanuunkani ilaahay naguma keena hadii uu yimaado in oxygen aad u tiro badan loo baahanayo sidan wada ognahayna isbitaalka oxygen ta ku yar ma jiraan hawlgallo aad ka sameysaan dhinaca oxygen ta iyo diyaar garowyada kale
haa waa waxyaabaha badan aanu ka shaqeynayno laakiin waxa ugu soo noqotaan dee wadamadii waaweynaa ee lahaa dhaqaalaha iyo farsamada adeegyada caafimaadkuna waa adeeg horumarsan oo talaal uu ka mid yahay hadda dadii shubaha dhigisanaysan culayska saaran wad arkaysaa intuu leegyahay sababta fayraska markuu yimaado diyaar garowgii hore ee talagalkii ay wasaaradaha dunidu hodan lahayn caafimaadku waa wax ka baxsan buu noqonayaa oo ka awood badan intaa wax dheer laakiin oo yar dareemaysa cabsi badan buu xanuun ku leeyahay laakiin marka haddana balse loo fikiro caqli ku jiro wax laga yaabaa in meeshu ka bilaabmay Wuhan baa oo magaaladii ku taalay Jeynaha waxa degan 12 milyan oo qof dad ilaa dhowr iyo 8 kun ku dhacay haddana dhimashadu waa 2.3 waxa laga yaabaa in 100,000 qofba laba waliba u badan dadka waaweyn ee leh xanuunada hore ee waxa weeye difaaca jirkoodu hooseeyo ilaahay ma hadii xanuunkan weli carruur yar yar oo kale kuma aduu ku dhacana astaamo lagama arkayo marka hadii cabsidu jirtaa qofki naga baxay nagama go'o laakiin wax dareemaysa hadii cabsidu intee laag tahayna ma wada leeka diyaar garow waynu sameynaa waa intii awoodeena wadamo badan oo markii hore dheer isku jiray dunida umbareenka ugu horeeyo oo dareemaysa inuu iyadoo la dareensanay xanuunkii uu galay oo nidaamkooda caafimaadka durba culays ku hayo marka inaga oran mayno waynu awood badan lahayn laakiin intii tamarteena waynu diyaar garownay soo kala baasha caalamka iyo hay'adihii awalba kan nagala shaqeyn jiray caafimaadka oo kala xiriirnay waxaan u filaynaa kulli ilaahay naguma keenay in waxaynu u baahanno inaynu hawlaha wax kaga qabano aynu wax ka midana xili doono laakiin waa arrin kulliiba u baahan in la ogaado waxa ugu muhiimsan waa ka hortaga xanuunka.
Dambeyn wasiir farriinta caafimaad ee dad dirayso bulshada reer Soomaaliland markii ay joogto maxay tahay?
Horta ugu horreysa waxa weeye horta dee qadar baa loo dhintaa oo waxa laga yaabaa cabsiduma jirta oo bilaadanku waxa un buuqduu ka cabsadaa, laakiin de qofka Ilaahay xilligiisu ma dhaafi karo. Hortaa in la aamino in waxaan qadar lagu dhimanayo qodobka labaadna qof walba waxa mas-uuliyadda ka saaran tahay inuu tilmaamaha caafimaadka haddii adduunyaduna ay isu raacday inaguna aynu gudbinayno inuu qaato oo ah qofku inuu nadaafada shaqsiga ku dadaalo oo ugu horreeya fara dhaqashada oo ay ugu muhiimsan tahay saabuun iyo biyo qofku inuu ku farxasho. Qodobka labaad oo qofku in haddii uu isku arko calaamado ama uu hindhisayo ama uu qufacayo inuu dadka ka ilaaliyo ku ficiisa ama hindhisadiisa waxa ka soo baxaya uu dadka gaadho. Sidoo kale qofku haddii isku arko calaamadaha sheegano inuu qofku ku dadaalo inuu dadka kale ama ehelkiisa ama qaraabadiisa uu gaarsiiyo adeeg caafimaadna uu raadsado. Waxa kaloo dadka kula talinaynaa in mar walba ay la socdaan wasaaradda caafimaadku laga bilaabo maalmaha soo socda maalinle. Waxaan soo dayn doonaa warbixin kooban oo ku saabsan xaaladda xanuunka, halka aynu diyaargarowgu marayo, sida laysaga ilaalinayo, iyo tallaabooyinka tahay in la qaado taana in wasaaradda lagu xinaado oo dadku ay iska ilaaliyaan kutirikuteenta iyo warka aan sugnayn ee aan kasoo bixin wasaaradda caafimaadka ee la wareejinayo. Tusaale ahaan, waxaad arkaysaa qofka oranaya qof baanka xumad leh, de xumadu wax jiray way jirtay xumadu, xanuun kanuun maaha, wax kaliyata xumada leh. Taana dadku inay iska ilaaliyaan inay khalkhal noocaas ay abuuraan. Qofku wuxuu garan waayaa inuu wasaaradda caafimaadka iyo xirfadlayaasha caafimaadka inuu weydiiyo, taas ugu muhiimsan. Ugu dambeyn, waxaan ka codsanaynaa bulshada inay u hoggaansamaan dhammaan tilmaamaha iyo fariimaha iyo awaamirta kasoo bixi doonta wasaaradda caafimaadka oo kulli aanu islaanahayn waa danta dadka ku jirta iyo dalka. Waxaanu aaminsanahay arrintu waxa weyn waa arrin qaran. Waxaan wixii dowladdu karaankeeda ee dhaqaale iyo farsamo iyo xiriir ka samayn karto ka samaynaysaa way naga go'an tahay in dadka aynu ka ilaalino. Waad ogtihiin shalay markii loo sheegay in Itoobiya iyo Kenya ay arrintaas ka jirtaba waxaanu durba adkeynay in xuduudihii isku socodkii dadka la adkeeyo, baaritaanadii oo la joogteeyo, oo meelo awal xataa aanaan dadka ku baarjirin baaritaanka aanu adkeyno. Xiriir baan xataa la sameynay dowladda Itoobiya oon ka wada hadlaynaa sidii xuduudaha wajaalo kale ogtihiin in isku socodku mararka qaar aanu hayn aanu habaysnayn sidii loo habeyn lahaa. Tukulo dadaal noocaasa socda, laakiin waxa ugu muhiimsan qofku isagu inuu naftiisana ka warhayo fariimaha caafimaadka ee loo tilmaamayana uu soo loo qaato.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Cumar Cali Cabdullaahi oo warramiyey wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah dalkan Mareykanka. Ku dhawaaqista xaaladan degdeg ah ee madaxweynaha iyo maamulkiisa ayaa awood u siinaysa inuu si buuxda uga hortago xanuunka coronavirus. Sidoo kale, madaxweyne Trump ayaa wuxuu heshiis la gaaray Kongreeska Mareykanka oo ansixiyey habeenkii xalay ahaa miisaaniyad dhaqaale oo xanuunkan looga hortagayo laguna caawinayo dadka uu saameeyey. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahan ka wareysatay Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State University.
Walaal, waad mahadsan tahay Falastiin. Cudurka coronavirus oo ah cudur runtii aad u baahaya oo cabsi iyo walwal badan ku abuuray dadkii Mareykanka oo ganacsiyadii iyo iskuulladii iyo waxbarashadii iyo nidaamkii oo dhan xiray oo xafladihii iyo howlihii la qaban lahaa dhan hor istaagay ayaa waxa uu keenay in dhaqaalihii uu joogsado, dadkeena lagu amray inay guryahooda ku hakadaan maadaama cudurkan dadka meelaha ay ku badan yihiin laga soo qaadayo oo dadka meelaha ay tagaan ay isaga baaranayaan. Marka madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, hortiisna waxaa ku dhawaaqay istaadiyo dhowr ama gobollo dhowr ah oo uu kamid yahay gobolkan Ohio joogo, uu kamid yahay gobolka Washington. Gobolladaas markay ku dhawaaqayeen dhammaantood waxay madaxweynaha weydiisanayeen inuu asna ku dhawaaqo xaalad degdeg ah si kharashaadka ku baxay hawshan culus oo ay hayaan ay dowladda federaalku gacan uga geysato. Marka arrintan uu ku dhawaaqay waxay sii deynaysaa lacag ilaa iyo $60 billion ah oo dowladdu ay ku caawinayso gobollada oo ay ku bixinayso qalabkii isku baari lahaa oo lacag la'aan ah, ay ku bixinayso meelihii iyo goobihii dadka lagu hayn lahaa ama lagu dabeybi lahaa. Awood badana waxay siinaysaa hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee FEMA loo yaqaano.
إن لكن مرك أفير سوولي وحال وهستا مملكة مدحونة ترامب يجود أمة عابي أرمهن للدجال إن كحمل كورونا فيروس أمة عابي مدحونة كحيان كوهر كأيو إن واحد قول اللي جاهرين إن عبارة تانكا أولي أنا ضدكو إن إنسان آد وهي الكريم نحنو كاستباران مرك إن عزم حيكو شكر للنساء
رنتي رنت عقوق علوس عجستي وحي أهيب دالك مرايكنكا قوفكي أسيقو الرأسي إن لبارو والعقود إيمو يان لمضو بارين دادكا لكن تنو حيسالي ساين دادك بارتان غو سمايو بارتان كاسنا والعقل آنقو حتى وحيك شقيني ساين قبل لذي لجييو وقبل والبقو ديار سيدوباب وقارة ولغو ماري مسيقوين كاس باعيا ودادك لغو بارو قوبتا صح لغو باري ما أهميل أبتختر لكو الميسو أما قوف دلعالي ما أركيسو adiga oo gaarigaaga saaran oo gaariga xayna ee dhaxmareysa qalab oo gaanaya in cudurkani ku galay iyo in kale ee hadii cudurku ku galay markaas sidii lagu karantiili lahaa ee hawshi baa laga shaqeynayaa hadii kale oo aad waxba qabin horad soo aanaysa marka ee runti wuxuu arintani ee madaxweynuhu ka sameeyay ajajiib aad u qorabadan oo isku dayay inuu arinto dhanba intiro oo wax weyn inaana ahayn uu ka soo qaado laakiin qolayskeedii dhaqaale ahaan waa fahamsantaa in dhaqaalaha dalka iyo stock exchange iyo saamiyada kale ee sanaya ay aad u raqiseen oo dhulka galeen arrimahaas marka dhacay dartood ay madaxweynuhu ku bilaabay inuu si xawaare ah labadii maalmood oo tagtay oo hawshan gacanta ula soo galo maanta ayaan ugu muhiimsanayd oo runtii ku dhawaaqay arrintaas degdega ah
in xalay Kongreesku waxa ay sheegtay Nancy Pelosi afayeenka Kongreeska in ay heshiis wada gaareen madaxweynaha oo ku saabsan in ay miisaaniyad horle u ansixinayaan la dagaalanka xanuunka marka maxay tahay miisaaniyadaasi sidaasi hadda ma u muuqataa in marka ay noqoto dagaalka coronavirus in xisbiga dimuqraadiga uu ka carareeyay madaxweyne Trump ay hadda isku soo dhawaanayaan oo dhinacaas ay isaga dhawaadeen hadda
runtii markay noqoto lacagta iyo miisaaniyad in la dejiyo waxa loo baahan yahay amarka Kongreeska in la helo Kongreeska waxa madax ka ah xisbiga dimuqraadiga waxyaabo u danaynaya dadka shaqaalaha ah oo tusaale ahaan dalka Mareykanka hadii jirro dhacdo ama qof ku jirado wuxuu xaq u leeyahay inuu soo lacag la siiyo asaga oo aan lacag la siinayn shaqada ka maqnaado hadii dhaqtar soo cadeeyo laakiin waxa lacag ma helay dadkuna inta badan ma tahli karaan inay shaqada ka maqnaadaan ayagoo waxba lacag la siinayn sharciga marka ay ku heshiiyeen oo ogolaanaya in dadkii la siiyo lacag ay maaragtay jirro ugu maqnaadaan oo ay ku fasaxnaadaan wuxuu u sahlayaa waxyaabaha inkaas oo kale ah oo runtii baahida dadka ka jawaabaya oo tusaale ahaan waxa la kansalayaa wixii dulsaar ah ama interest ah oo fuulayay deymaha ardada lagu lahaayo kale waxaa la eegayaa guryaha oo kale kharashaadkii dadku ay bixinayaan deymaha mortgage-ka waxay bixinayaan ayada lafteed waxyaabaha laga dhimayaa qeybo badan oo dadka danyarta ahaa ama dadka caadiga ahaa ee middle class-ka ah oo dhaqaale ahaan burburkii soo gaari lahaa loogu hortagayo ayay dimuqraadiga soo bandhigeen waxyaabihii ayuna ogolaaday madaxweynuhu waana arrin dadka iyo dalka runtii u ah wanaag
aad buu kaasi wuxuu ahaa Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State University oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Weli wararka viruska corona la xiriira ayaa ku jiraaya dalka Canada, gaar ahaan gobolka Ontario oo Soomaalidu ay ku badan tahay, ayaa tirada dadka uu soo ridanayo xanuunku ay sii kordhayaan. Xilli dowladda dalkaasina ay wado dadaallo lagu joojinayo faafista viruska. Wariyaha VOA-da uga soo warrama Toronto, Xuseen Nur Haaji ayaa warbixintan ka soo diray magaaladaasi.
Dalkan Kanada wuxuu ka mid yahay dalalka dadaalka badan ku bixinaya yareynta faafista xanuunka COVID-19 ee uu keeno viruska safmarka ah ee corona. Viruskan corona ayaa saameyn badan ku yeeshay nolosha dadka, waana mid ay hadal hayaan labadii qof ee sheekaysanaya. Haaska ra'iisul wasaaraha dalkan Kanada Sophia Trudeau ayaa Khamiistii laga helay coronavirus. Ra'iisul wasaaruhuna wuxuu si iskiisa isu karantiilay 2 toddobaad. Kulamadii baarlamaanka iyo ciyaaraha kala duwan ee dhici lahaa ayaa la baajiyay. Sidoo kale jaamacadaha York, Toronto iyo Ottawa ayaa joojiyay fasalladii ardayda. Halka dugsiyada waxbarashada oo isniinta gelaya 7 toddobaad oo ah fasaxa gaaban ee bisha Maaj loogu kordhiyay 2 toddobaad oo kale si loo hubiyo badqabka kuwa ku laabanaya dugsiyada fasaxa kadib. Suuqyada waaweyn ee laga adeegto ayaa loogu jiraa safaf dhaadheer. halka meelaha qaarna ay ka dhamaadeen adeegyada qaar sida waraaqaha loo isticmaalay suuliga. Wadooyinkana waxay sii noqonayaan firaaqo maadaama dad badan ay doorbideen inay inta badan ku nagaadaan guryaha. Shirkadaha ay suuragalka u tahay ayaa bilaabay in shaqaalahoodu ay guryaha ka shaqeeyaan beddelkii ay xafiisyada ku shaqeyn lahaayeen. Ilaa iyo hadda hal qof ayaa u dhintay xanuunkan COVID-19, kaasoo ahaa 80 jir deganaa magaalada Vancouver ee gobolka British Columbia. Haddaba Dr. Cabdullaahi Shariif, oo in badan ka soo shaqeeyey cudurrada faafa oo anqadka taleefanka ee magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba ee dalkan Canada kula xiriiray, ayaan ugu horeyn weydiiyey bal inuu warbixin kooban naga siiyo xaaladda guud ee coronavirus ee dalkan Canada.
Tirakoob ugu dambeeyey waxay sheegayaan Ontario 19 oo new cases ayaa laga sheegay, total waxay noqonayaan marka waa 97. British Columbia waa 30, Quebec waa 19, Alberta waa 22, Manitoba waa 1, New Brunswick waa 1, marka total waxay noqonayaan waa 178. Marka 13 boqolkiiba waa macnaha isbitaalka ayay jiifaan hal kiis oo dhimasho jirto. Tirakoobkaas aan soo sheegnay, haddaan si xoogaa tafastirno, boqolkiiba 13 wuxuu u badan yahay xaaladaha haweenka, boqolkiiba 76 wuxuu u badan yahay da'da 40 ka badan.
Inta badan dadka ayaa ka walaacsan fayraska corona ee ku sii faafaya caalamka, Soomaalida ayaana ka mid ah dadkaasi. Wax ugu badan ee khubarada caafimaadku ay ka digiyaan ayaa haysu imaanshaha dadka. Golaha imaamiyada dalkan Canada iyo ururka dhaqaatiirta muslimiinta ee dalkan ayaa Khamiistii si wadajir u soo saaray war-saxaafadeed ay ku sheegeen inay soo jeedinayaan in la baajiyo salaadda khudbada Jimcaha laga bilaabo Jimcihii shalay ahaa, balse masaajidda ay maamulaan Soomaalida ayaa laga tukaday shalay salaadda Jimcada. Haddaba maxay qorsheynayaan maamulayaasha masaajiddaasi? Waa kan Sheekh Bashiir Sheekh Maxamed Nuur Khawi, imaamka masjidka Al-Rawda, kana mid ah maamulka masaajidkaasi.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore waan idin salaamayaa dhammaantiin insha allahu tacaala. Khayr fara badan allah idin siiyo. Rabbi subxaana watacaala hana waafajiye khayrki biidni illah dhammaanteena. Waa su-aal runtii muhiim ah. Waxaan leeyahay runtii government of Canada ay soo saarto qorshooyin fara badan, iyo counselor imams in meelaha bulshada imaanayaan la joojiyo. Waxaan u aragnay anaga in ay munaasabad hadda ahayn, laan xaafadda aan degannahay wili case lama hayo oo ay qabatay viruskaasi oo ku dhacay oo xaqiiqa ah lama hayo. Liajli dalik waxaan qorsheynay communitygeena Soomaalida inaan dukano, waana dukanay shalayto salaada Jimca, maasha allah. Hadda case weyn maadaama aan haynin, waan sii tukanayna insha allahu tacaala. Xaaladda haddii ay isbedesho oo cudurkii ay timaado xaafaddan aan degannahay York South, markaas waana tacaalaynaa sidaan samayn lahaynba ama masjidka inaan xeeri lahaynba insha allahu tacaala.
Dhanka kale, waxaa socda wacyigelin ay wadaan aqoonyahanada iyo waxgaradka Soomaalida dalkan oo ku saabsan caabuqa corona. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo bare ka ah jaamacadda Calgary ee gobolka Alberta oo aan kula xiriiray qadka taleefanka.
Xafladaha in la yareeyo weeyi, safarkan la yareeyo, marka aad guriga joogtana aad gacmahaana si fiican u dhaqdo. Haddaad hindhisayso hindhisaa dhacdana, aad marka horebeed badkala jeesato dadka, ayaa iyaguna aad iyo aad u muhiima. Mashaakilkuse wuxuu noqday Xuseenow, dad badan baa dacaaday iska fidinaya oo dadkii been sheegaya oo ama khalkhalimaya amaba odhanaya war waxan kumaba dhacayo muslimiinta ku dhici maayo. Uwa wax loogu talagalay gaalo loogu talagalo, gaaladii dembigeedii baa laga jafayaa, lagu hay ku kala yareynaya ay qaar yiraahdaan, qaar kale dacayado badan bay ka sii sameeyeen oo iska beenbeen bay ka sameeyeen. Waxaas oo dhan markaas iska ilaaliso wadaacidaacaha caadiga booiska haata in lagu xidhnaado weeyi.
Masaajidda ayaa cibaadada ka soo koowada wacyigelin ku saabsan sidii looga digtoonaan lahaa coronavirus. Waa kan mar kale Sheekh Bashiir Sheekh Maxamed Nuur Qawi.
Dadkana waxaan ku wacyigelinaa inay is ilaaliyaan, inay ay haddii xanuunsan gurigooda ku ekaadaan inay gacantooda dhaqaan, inay ay mar walba 5 salaad iska wasqaataan, nadaafada ku dadaalaan. Marka nadaafada ayaa ugu muhiimsan, laga hortagi karaa ama lagu yareyn karaa. Jazakallahu khayr.
Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Weli waxaad nagala socotaan V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa noo haya.
Todobaadkan dhegeystayaal. dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdalla Macalin Maxamuud oo loo yaqaan Macalin Cabdalla oo ah gudoomiyaha macahadka Global Net ee xaruntiisu ay tahay magaalada tan London, waana macahad lagu barto culuumta tiknoolajiyada. Ku soo dhawaa barnaamijka marka hore Macalin Cabdalla.
Aad iyo aad ayaan u dhowahay Ridwaan adiga iyo bahda VOA. Waynu salaamayaan.
Ugu horeyn waxaan jecelahay inaan wax ka weydiiyo xilliga macadka la furay iyo waxa lagu barto iyo ardayda dhigata. Gadaal dambana waxaan ka hadli doonaa guud ahaan tiknoolajiyada, gaar ahaan baraha bulshada iyo faa'iidada iyo khasaaraha ay ku hayso guud ahaan bulshooyinka dunida, gaar ahaan Soomaalida. Bal marka hore, xilliga la furay macadkan iyo waxa lagu barto.
Macadkan waxaa la sameeyey muddo haatan laga joogo 20 sanadood ku dhawaad 2000 iyo 2001. Waa muddo aad iyo aad u fog. Waxaa loo aasaasay macadka kadib markii aragnay baahida bulshada Soomaaliyeed ee ku nool waddankan UK u qabto xagga IT-ga. Taa ayaa keentay inaan sameyno iskuulkan si ay dadkeena Soomaaliyeed ula jaanqaadaan, ula qabsadaan dunida inteeda kale. Runtii marka iyada ah ma jirin dad badan oo Soomaali ah oo IT aqoon u leh ama ku shaqeeya cilmiga IT-ga, waana midda keentay inaan go'aamino oo aan go'aanka aan qaadano si aan bulshada uga soo dhisno xagga IT-ga. Runtii wuxuu ahaa go'aan Ilaahay una waafajiyey, falilahi alxamdu. Berihii ka soo baxana uu noqday miro aad iyo aad u weyn oo meelo badan oo adduunka ka mid a kusii faafay.
Waa gartay marka ardayda wax ka baratay ilaa iyo hadda tiradooda imisay dhan yihiin, waxyaabaha sida gaarka loogu bartay macadkana haddii aad faahfaahiso?
Macadka waxaa lagu bartaa culuun aad iyo aad u kala duwan oo xagga IT-ga. Haddaan qaar ka mid a aan magacaabo, waxaa ka mid a culuumta asaasiga ah xagga kombyuutarada, waxaa ka mid a culuumta xagga networka oo isku xirka dunida iyo shabakada loo yaqaan the internet, waxaa ka mid a culuumta xagga securityga oo internetka iyo cyber security, waxaa ka mid a culuumta xagga macnaha cloud haday noqoto sida dunida maanta waxay usii siqaysaa, usii guureysaa xagga iyo cloud wax loo yaqaan. Culuumta lafteeda aad baa lagu qaataa. Waxaa lagu qaataa culuumta xagga programming haday noqoto iyo web macnaha developmentiga. Marka culuumahaas oo dhan waxay ka mid yihiin culuumaha aan ku bixinno iskuulkan caalamiga ah ee Global Net. Ardayda wax ka dhigatana markaa fiiriso waa arday isku dhaf ah, waxay u badan yihiin Soomaali sababtoo ah mabdi'ii aan ku aasaasnay ayaa wuxuu ahaa in dadka Soomaalida aan wax u qabanno oo aan caawinno oo aan soo gacan qabanno. Markaad fiiriso dhinaca da'da, ardayda iskuulka dhigta da'dooda waxay u dhexaysaa 10 sanadood ilaa iyo 7 sanadood. Meesha waxaa ka muuqanaysa inuusan lahayn da' xadidan oo qofka ceelaysa ama dib u dhigaysa. Haddii noqoto dhinaca jinsiga, waxaa dhigta gabdho iyo wiilalba. Taana waxay tusaysaa in gabdhaha laftooda maanta jaanis badan ama fursad aad iyo aad u weyn ay leeyihiin xagga IT-ga. Waana midda keentay in gabdho badan oo hadda iskuulka ka baxay ay ku guuleysteen inay shaqooyin wanaagsan ama shaqooyin waaweyn ay helaan oo xagga IT-ga. Waxaan kaloo sii xusayaa in maanta gabdhaha IT-ga uu yahay culuumta ugu fudud oo ay runtii baran karaan ayna ku shaqaysan karaan, waayo gabdho badan waxaa laga yaabaa inay jeclaan lahaayeen inay xaafadooda ka shaqeeyaan, in iyagoo gurigooda jooga ay shaqeeyaan, in shaqooyin aan adkayn oo shaqooyin fudud ay helaan. Marka waxaasoo dhan waxaa u saamaxaya waxay tahay culumta IT-ga. Waana midda keenta maanta in gabdho badan ay runtii noo yimaadaan oo ay isbedel weyn ku sameeyaan xirfadooda xagga shaqada.
Waa gartay Macalin Cabdalla. Marka laga hadlayo tiknoolajiyada casriga ah iyo dunidan casriga ah, khasaaro iyo faa'iido intaba waa ay leedahay. Marka la eego tiknoolajiyada, dad badan waxay u isticmaalaan in macluumaadka ay isweydaarsadaan, kuwo kale waxbarashada u isticmaalaan, arrimaha caafimaadka loo isticmaalaa, dhaqaalaha laftirkiisa loo isticmaalaa, sidaad sheegtayna xataa xafiisyada iyo dee shaqadooda. Laakiin haddii aan bal eegno dhinaca tiknoolajiyada, gaar ahaan baraha bulshada, faa'iido iyo khasaare intee la'eg ayaad is leedahay way ku haysaa bulshooyinka caalamka, gaar ahaan Soomaalida?
Runtii waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah. Markaa fiiriso waxyaalahan hadda teknolojiyada aan isticmaalno, faa'iidooyin badanna way leeyihiin, khasaarooyin badanna way leeyihiin. Waxaan dhihi karaa waa sayf laba afle oo hadda dhinacaad u isticmaasho macnaha kugu shaqeynaysa. Haddaan kasoo qaato dhinaca wanaagga, waxaa loo isticmaalaa waxyaala badan oo xagga wanaagga ah oo isku xirnaanshaha xagga bulshada, in dadkii kala fogaa oo meelo kala fog jooga in isu soo dhaweyso oo ay la mid noqotaba inay hal meel wada joogaan, oo haday noqoto cod ahaan haday noqoto muqaal ahaan ba ay macnaheedu isku xirnaadaan waxa loo isticmaalaa xagga aqoonta waxbarashada jaamacado badan iyo iskuulo badan maanta aqoonta dadkooda waxay ku kobciyaan inay isticmaalaan xagga online system ama e-learning wax loo yaqaan oo ah inuu qofka aqoontiisa iyo xirfadiisa uu ku soo dhiso anaga lafteena aan qayb ka mid a aan ka qaadano waxaa loo isticmaalaa qofka inuu isaga dib u habeyn isku sameeyo oo waxaad heli kartaa waxyaalo badan oo videos iyo macnaha qoraalo badan oo qofka aqoontiisa iyo xirfadiisa uu ku dhisayo xitaa isagoo iskuul aan tegin waxaa loo isticmaalaa xagga xayeysiinta oo qofka inuu ku xayeysiisto haday timaado macnaha businesskiisa haday timaado fikradihiisa meesha uu tegi lahaa macnaha idaacado kale ama tiibiyo kale oo lacaga qaali ka qaadi lahaa inuu online uu kusoo gudbisto oo xagga faa'iidada ayay taasoo hoosgaraysaa waxaa loo isticmaalaa in lagu wadaago waxyaalaha dadku ka dhexaynaya oo informationkii ah sida hadda waxyaalaha socda oo kale tusaale ahaan oo wax cusub hadday soo baxaan oo kale waxaad moodaaba durbadiiba in lasoo dhigayo online oo qofkii wixii si fudud uu ku helayo oo macnaha uusan u baahnayn inuu muddo uu sugo ama in lagu sameeyo editing ama wax lamid ah marka waxyaalahaas oo dhan waxay ka mid yihiin hadday aan qiimeyno xagga wanaagga hase yeeshee dhinaca dhibaatooyinkana runtii aada iyo aada ayay u badan yihiin waana ku habboon tahay in aad iyo aad looga feejignaado haddii qaar ka mid a aan taabto oo aan xuso waxyaalaha dhibaatooyinka uu leeyahay social media especially bulshadeena soomaaliyeed waxaa ka mid ah in dad badan ay u adeegsadaan xagga xumaanta oo macnaha aysan dhanka wanaagga u adeegsan in badan waxaan isweydiiyaa runtii aniga ka cabdalla ahaan social media macnaha ma anagu isbedel nagu sameeyey mise xumaanteenii oo noo qarsoonaysba ayuu dibadda keenay waayo waxaad arkaysaa dad badan oo aada waxyaalaha qaar ka filaynin oo social media macnaha ku sameynaya marka taa waxay tusaysaa inay xagga dhibaatada ay runtii ay saameyn weyn ku leedahay waxaana haboon dadku inay ka feejignaadaan oo ay ka digtoonaadaan waxaa ka mid a qofka sumcaddiisa inuu ku baabi'inayo oo soo dhigaya muuqaalo aan habooneyn cod aan habooneyn oo ama qoomiyadaban uu ku caynayo ama jirkiisa oo qeybo ka mid ay muuqanayso uu soo dhigayo hadallo macnaha aan habooneyn uu soo dhigayo waxyaalahaas o dhan marka afkaada ay kasoo baxaan waxaad ogaataa in aadan dib dambe u ceshan karin oo lasii qaybinayo lasii faafinayo meelo badan uu sii tegayo marka taana waxay keenaysaa qofka inay disho macnaha sumcaddiisii iyo macnaha shaksiyadiisii iyo dadnimadiisii waxaana haboon qofka intuusan wax soo dhigin ka hor inuu fikiro macnaha uu isweydiiyo su-aal ah haddii dad ay halkan kula joogaan waxa aad soo dhigaysaa ma la wadaagi lahayd ma la qaybsan lahayd dadku inta badan way ka xishoodaan ma sameeyaan marka waxaad ogaataa waxa social media aad soo dhigayso dadka inka badan ayaa helaya kumanaankun ayaa sii qaybinaya oo sii faafinaya marka isweydii su-aalo badan oo noocaas oo kale ah waxaan diinta ma ku banaan yihiin hadday may tahay ka istaag waxaan caqliga ma ku haboon yihiin hadday may tahay ka istaag waxaan akhlaaqiyan ma wanaagsan yihiin hadday may tahay ka istaag haddii kale waxaa kaaga imaanaya dhibaatooyin aan runtii kasoo kabasho aan lahayn waana aragnay dad badan oo social media dhibaatooyin badan noocaas oo kale u geysto
waayahay cabdalla haddii marka ay dhacdo waxyaabaha aad tilmaantay oo kale oo anshaxxumo la baahiyey ama qof dhibaato loo geystay sidee looga hortegi karaa
runtii waan ka jawaabaya laakiin in yar waxaan daba dhigi lahaa dhibaatooyinka kaleoo aada u waaweyn oo maanta dunida lafteeda iyo soomaaliya haddaan nahay uu dhibaato weyn ku hay waxaa ka mid a caafimaadka xagga maskaxda jaamacado badan ayaa sameeyey baaritaano oo ay ku ogaadeen in social media isticmaalka loo isticmaalaa si qaldan uu keenayo qofka maskaxiyan inuu dhaawac weyn uu soo gaarsiiyo waadna arkaysaa runtii markaas social media aa fiirsada xagga soomaalida in dhibaatooyin badan noocaas oo kale uu ku hayo xagga macnaha maskaxda hadday noqon lahayd anxiety hadday noqon lahayd depression iyo stress iyo wax lamid ah ayna ka mid tahay waxyaalaha laga dhaxlo social media oo si qaldan loo isticmaalo waxaa kaloo ka mid ah runtii social media dhibaatooyinku leeyahay waqtiga oo lagu dhumiyo dad badan waqti ayuu ka dhumiyaa waqtiga ayuu ka baabi'iyaa taasna waa dhibaato ay ku haboon tahay dadku inay ka feejignaadaan iyo in qofka xagga caqliga macnaha markaa fiirisid social media waxaa ka mid ah qof baa sawir soo dhigaya wuxuu joogaa meel aada u qurxoon wuxuu joogaa macnaha meel runtii dadkii indhahooda aada usoo jiidanaya قفل دور في إسلامي هاي أديك محاكو دي لأن ماشى سقرا أتكلم معنا وها أبور ميا إن دتكو السوفي ريان ورش يكون ليهين مرن هبابين أي سبب نحن يا مركها كوك سوا من قفك محاكو صار جيو ووحو كسر شقيه ووحو سوا حاجي ووحو معناها رنتي مدوك فكري أدنى واحد دونيسا إن رش علي قفك أكو قيميسو أو أبن عليك تون markataa ayaa kamid ah waxyaabaha keenaya marin habaaminta hadda aan ka hadlayno
waa garta marka waxyaabaha oo foosha xun sidee looga hortay karaa hadii lagu soo daabaco baraha bulshada xagee looga dacwadaa
waxyaabo badan ayaa jira oo dadka xaq u leeyihiin laakiin runtii aysan aqoon badan aysan u lahayn meelahan hadda social media hadda maantood macnaha waxay leeyihiin janaal looga dacwoon karo oo runtii haddii noqoto Facebook haddii noqoto Twitter dhammaantood macnaha shaqsiyan waxay ku qasban yihiin in dadka cabashadooda ay dhageystaan oo ay fiiriyaan oo haddii wax macquul ay tahay waxay ka qabtaan dadka Yurub jooga oo kale waxay leeyihiin sharci cusub oo soo baxay dhowaan sanadkii hadda aan soo dhaafnay oo loo yaqaan GDPR sharcigan wuxuu dhigayaa inuu qofka xaq u leeyahay social media ama platformyada online-ka wixii ay ka hayaan oo macnaha dhibaatooyin ah in uu ka codsan karo inay ka saaraan oo ay ka bixiyaan uuna ku dacweyn karo hadday ka diidaan marka waxyaalahaas oo dhan waxay qofka xaq u siinayaan in cabasha hadday jirto cabashadiisa uu si sax ah usoo gudbiyo waxaa arkaysaa dad badan oo muuqaala qaldan laga duuday oo lasoo dhigayo dad badan waxaa arkaysaa macnaha waxyaalo ashaxuma ah ama IF laga balloogiisa lasoo dhigayo intaasba waxaad ogaataa inaad xaq u leedahay in dadka aad ku qabsan karto aad ku dacweyn karto sharcigana la tiisan kartid waxaan laga qabanayaa
waa gartay arrinta aad ka dhawaajisay ee ah in dadka qaarkood ay waqti badan ku lumiyaan iyo dhibaatooyinka ka dhasha dhinaca maskaxda ah ama jidhka ama indhaha runtii waxaad moodaa inay tahay arrin sidaad u sheegtayba dad badan ay la kulmaan laakiin arrinta kale iyana muhiimka waxay tahay caruur fara badan ayaa si khaldan u isticmaala baraha bulshada oo waqti fara badan ku lumiya oo laga yaaba inaanay wanaagsanayn in ilaa heerkaas loo fasaxo mararka qaarkood inay kombyuutarka waqti intaas leeg ku lumiyaan maxaad kula talin lahayd waalidiinta soomaalida marka laga hadlayo caruurta iyo isticmaalka internetka
runtii waa arrin aada muhiim u ah waayo dadka da'yarta ah waa dhibaato weyn ayuu ku hayaa oo adduunku dhan hadda waa laga hadlaa waxayna leeyihiin runtii sharciyo qaar qabanaya oo loo sameeyey marka dadka da'yarta in laga ilaaliyo aada iyo aada ayay u fiicnaan lahayd sababtoo wuxuu ka hor istaagayaa maxaa dhahdaa waxbarashadoodii wuxuu horseedayaa caafimaad xumo wuxuu horseedayaa in lagu macnaha beegsado oo si qaldan wax loogu dhaadhiciyo macnaha markay online ay galaan marka dadka waalidiinta waxaan dhihi lahaa marnaba ha u ogolaan ciyaalkeeda inay qeyb weyn ay ku qaataan online yes waa sax waa run in dadku ay wax ka faa'iidaystaan oo ciyaalka qaarkood loo soo dhigo assignmentiyo iyo projectiyo iyo mashaariic noocaas oo kale ah oo waxbarashadii qeyb uu ka yahay laakiin waa inaad ogaataa macnaha maxaa ku haboon oo iyaga caawinaya iyo maxaa dhibaato u keenaya taana waxay ku imaan kartaa waxay tahay in waalidiinta laftooda aqoon u leeyihiin waxyaalaha onlineka in waalidiinta laftooda ay tusaale u noqdaan ciyaalkooda because maanta waxa ayaan xuma ah in dad badan oo waalidiin aad aragto in ubadkooda u horseedayaan dhibaatooyin oo iyagiiba social media ay si qaldan u isticmaalayaan oo sawiro qaawan ama waxyaala lamid ay soo dhigayaan marka haddii waalidiinta qaarkood saa ay sameynayaan maxaad ka filaysaa ciyaalkii da'da yaraa runtii waa ayaan xumada dadka qaar maanta haysata marka in waalidiinta ay sharciyo u dejiyaan ciyaalkooda sharciyadana ay ku adkeeyaan ayna macnaha ku kontrolaan ay la socdaan xaalkooda iyo macnaha sida ay ku sugan yihiin haddii se aan la sameyn waxaa laga yaabaa inay da'yarta ay dhibaatooyin badan kala kulmaan xagga social media
waayahay cabdalla aada iyo aad baa ugu maadsan tahay waqtigaaga
aada baa umaadsan tahay ridwaan soo dhawo walaal
intaas ayaan toddobaadkan kusoo koobayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayo cabdalla macalin maxamuud oo loo yaqaano macalin cabdalla ahna guddoomiyaha macahadka tiknolojiyadda ee global net ee fadhigoodu uu yahay london inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji oo idinla nabadgelyo
ridwaan aad baad u mahadsan tahay haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington cabdixakiin maxamuud sharwaax ayaa inoo soo jeedinaya
iyo qofka ka qowrtaay kulanti wanaagsan dhamaantii madhageystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idin ku hayeen ku wada caweyn doona waxaa ka mid ah
aragada bilaash inay daasta ugu taagantaa ilaha guruub boqolan moodaaye mid haddaan ku waayana taayaray waa banjalayaaye kuwa quruxda ku diidayaa uun kugu dambaabeena dalba suuqahaaduna
waa nin abu aana oo dookhiisa ku cabiraya jacbur aad u qosol badan. Barnaamijka ayaad kaga bogan doontaa. sidoo kale qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaad maqli doontaan. Caawana waxaa barnaamijka inoogu martiya fanaanka Suldaan Seeraar Guhaad.
yartu waa qalankeey aga aga kuhurxdaan nugodee aga aga qalbiga isudhantee aga aga
barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, dooxa ayaa ah mid ay ku kala duwan yihiin bulshadu isla markaana uu qofba dhinac ka istaago, iyadoo sidoo kale marka quruxda laga hadlayo iyadana uu qofba si u cabiro amaba uu yaqaano. waxaynaynu badanaa aragnaa suugaan kala duwan oo qaar ay yihiin dab, halka kuwo kalena ay yihiin malaawaal, kuwaasoo lagu cabirayo qaybaha kala duwan ee suugaanta amaba qofoo hannaan amaba xirfadda uu ilaahay u hibeeyey uu ku soo bandhigayo, iyadoo ragga iyo dumarka midba dhankiisa isagoo waayihiisa uu laabta ku sito uu niyadda ku haya qofka uu dunida ka calman lahaa amaba uu nolosha la wadaagi lahaa. balaan soo dhoweeya abwaana Siciid Ibraahim Dool oo isagu jacbir ka curiya dookhiisa. haddaynu eegno marka laga yimaado af Soomaaliga bedelan, marka laga yimaado waxyaabahan caadiga ahayn, marka laga yimaado sheekooyinka qosalka iyo kaftan kale, dee suugaan baa jirta iyo wala majaajilo inaad ka qayb qaadato dhinaca dooha iyo seesa. suu khatar yahay marka maxuu kaga duwanyahay dadka?
wuxuu kaga duwan yahay dad had iyo jeer qof dheero casbay jeclaadaan soo maaha
haye
had iyo jeer dooha inaan dheero ayaa la wada raadinayaa oo dhuuban oo wax makamada
waan garta.
laakiin aniga taygu waa obsedo oo waxaan jeclahay hablaha gaagaaban gaagaaban ee buurburan buurburan makarna
waan garta. maxaa marka adeerkaagu waa cad yahay marka waa xaggaasi ku yaallaa dookhaagu waad garanaysa gabad noocaas
ee waa dookhaan cidibay dookhaan cidibay igu haysala wixii gaabanay buuran baana iskale
waaga ku fogaan mayne haddii sugaan baad ka curisay jacbur baad ka curisay ood ka
samaysayuriyo waxaa la dhibni inoo baraaqsaday waxbuu soo bandhigayaaye suugag buuranay jacayliga dhib weeyaane buuraanta waan kugu jeclahay daynaabadkaaya caragada bilaash inay daasta ugu taagantaan ilaha guruub boqolan moodaaye mid haddaan ku waayana taayaray waa banjalayaaye kuwa quruxda ku diidayaa uun kugu dambaabeena dalba suuqahaaduna waxa la daday kashaal dheera xagga iyo gadaha baad ka tahay buurka hoos jiree fanka gaaban iyo ashqaruhu fanka gaaban iyo tumastu waa jiniyadaadi iyo markaad ashqara leexitaan laygu dibayaaye meeshaasay marta shir waa
marka waa adiga waa
maya waan ku haystaa ma ahe waa ciyaasa dambe waxay dhaa fash baan ku hayo waan ku dakranahayo waxbay ahdaan
haye
waan ku duu wadanahayba
waa si wanaagsan marka aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa inaad barnaamijka nagala qayb qaadato dabcan aad nala wadaagto suugaanta iyo weliba sheekooyinka aadka qosolka badan leh. dabcan waxaan rajaynaynaa barnaamijyo kale iyo weliba suugaan kale iyo xiliyo kalena iyagana inaad nagala qayb qaadato.
haddii alla idhaahdo aad iyo aad baan ama idinku mahadcelinayaa waqtiga wanaagsan iyo dee waraysiga iga qaadeen. aad baan u salaamayaa dhammaan caweyska Washington iyo t l o iyo shirwac oo saaxiibkayaba.
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay caweysiin waxaana wanaagsan. waa hagaag dhegaystayaal, bal inta aynaan qaybaha kale ee caweyska Washington gudbin aynu marka ku wada nasanno codka fanaanada Zeynab Ciiga Maxamed. Thank you. tanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaan ku soo dhawaatan qaybtii koowaad ee wareysiga barnaamijka caweyska Washington siiyay fanaanka Sultan Seraar Guhad wareysigaas oo fanaanku kaga hadli doono waayihiisa kala duwanaaya fanka marxaladii uu soo maray iyo waliba suugaantii ugu dambeysay ee uu soo qaaday amaba uu soo saaray bal goorayn baan barnaamijka caweyska Washington ku soo dhaweeyay Sultan Seraar
waad mahadsantahay walaalo aad baan ugu dhowahay insha Allah
waagaa
aad baan ku mahadcelinayaa fursadina qiimaha badan waa ku dhawaa markooda iyo mar labaad
waagaa marka hore hadan magaca ka bilowno marka la yiraahdo Sultan Seraar iyo Guhad waa saddex magac oo saddex magacba Soomaaliya marka ma saddexdii magac ee caadiga ahaaba mise qaar ba naanays
meelay dadka badanaa waxay moodaan naanay laakiin waa saddexdii magac ee caadiga waa magacyiga saxda weeyaa bii bixiyaan seeraar guhadna waa uugi
waagag ka inta badan dadku is weydiiyaan waa su'aalaha kugu badan lagu weydiiyaan filayay oranayaan talo magacyadana maxay ahaayeen
haa badan aad ku ximoodaan maanays aan la baxay
waagag ma moodayn magacyada Soomaaliga lagaaga miisay oo xagga magacyo carbeed iyo magacyo kale dadkii loo bixinayay adiga in dhaqan laga dhigayo markii hore magacyadaadi
wallahi waa way muuqataa laakiin waa isku aadaadi
waa isku aadaadi way waagag haddii nagu gudagalno wareysigeena sunta seeraar dadban muddooyinkii dambe waxaad moodaa suugaantaada fanka iyo heesaha kala duwan ee qaadaysay ee bulshada aad u dhaxgashay oo u faaftay bilowgii ugu horeeyay daana qaldanayn fankaagu wuxuu ka soo hana qaaday dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga
fankaygu waa halkaas ka soo bilaabmay ee deegaanka ka soo bilaabmay bilowgii fankayga ilaa inta deegaanka baan joogaa laakiin deegaanka Soomaalida oo dhan waan tagaa oo ina kala duwana mar walba waan tagaa oo haddii heesta noqoto meesha u badan heesaha ama guriyada ama muusiga oo dadka ka soo sameeya waa Hargeysa
waagag bal waagag way ina gudagali bal qaybaha kala duwan iyo heesaha aad bilowday intii oo dhan bal heesta ugu horeysay ee la yiraahdo maanta Sudan Seeraar iyo waliba dadka faaniska waa amaba dhageysta ama bulshada Soomaalida way isku barteen heestebaad baad isleedahay
wallahi intii horena iyo hoo waa soo heesi jiray laakiin heesaha heesta taa fiican ba xamayn ahayn heesaha karo adiga iyo bulshada isku dartay waa heeska xamar bila marka heeskaas aan sidii karayaa waa xukumid yahay heesaha marka aad madaxa ku roolo soo baxday
xariirta la daawaday iftiinkii xamar bilaay
haa
waaga ka bal dhigaystayaashin maqashin doonaa kana la waqa
rubiya garashiyo wanaa حقرور وعني أطرقا تدي يدقني أحشوت تدي لغو حيري تدي لغو حيري حرمي قرشي وانا حقرور وعني أطرقا تدي يدقني أحشوت تدي لغو حيري تدي لغو حيري حبيب كان دونياي مكان حبيي كتبو شكا حب الحبي نكعو سوستا ذا قلبي قا سوض حاضرتو حسي لي قورتا فهلي حسي لي قورتا فهلي حبيب تندون اياي مكان حبي يكتبو شكا حب الحبي نكعو حسوس تادا قلبي قا سوض حاضرتو حسي لي قوتا كهلي حسي لي قوتا كهلي حرير كلا داوديو تنكي حمر بلا حرير كلا داوديو تنكي حمر بلا حكي قرح ذاته مي يحبي يعيد كلام معاك وحقيقي كرتا حرير كلا داوديو تنكي حمر بلا حرير كلا داوديو تنكي حمر بلا ركي قرح ذاته مي يحبي يعيد كلام معاك وحقيقي كرتا
أضاحي قسمي موقوعا هنيا قوم أقرأ مصري
تنانا نعب ما هلو قبات هاي حيلة جنوي قبات هاي حيلة جنوي كي حبان عبد خسرية دوني دحي أنكو أهي الكنو أنكو تيو وسكنو الحمان كتشيرو أيان أيان وحرسار راهي حسيلي 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 قرطان كهلي
واقعك هدين وكسر نقضو هستاسي أن سودان سيرار een dabcan sa ka muuqato waa xamar bilaa een gabadhu ma ka hadlaysaa ma filaya gabadhu magaalo qurxinaysa ama nadi ama iftiiminaysa mise waa macna kale ku jira
ha ma isax weeye dadku badana waxay moodaan in waxa jirta xaafad kamida qabtisho oo xamar bilaa leedahay in hees kaanta loo sameey laakiin adduun kii sameeyay adduun cabdiira aqilka oo reeb qabtisha ayaa dadkiisu u sameeyay marka waxay ka tirkibaysaa xamar oo dadbay bishaa waa iftiinkii xamar bilaa
xulki quruxdaata
ee xubiye cid kale macaanku xaqiri
karta macaanku xaqiri karta marka waa amaan weeye gabdheed weeyaan oo magaalada dhan iftiimisa
haa amaan gabdheed weeyaan
waa hagaag fankaagu halkaa waa ka sii aan qaaday waa ka sii socday dabcan saa tilmaantay waa heestii alla oran karaba deed waad ku barateen bulshada in
sax
marka la ilaahdo heesta kala qaada iyagana hadday soo qabano heesta la ilaaha aga
heeska aga waxaa sameeyay oo halkan aad ugu maxay celinayaa adwaan cabdiira aqilka oo heesa badan heeska ahaatay heeska xamar gala iyo heeskan agaga sameeyey marka heeska ahaa marka heesan sameynayo hal ku dhig ay markaa dadku ku dhegaan sida tusaalan xamar gala oo kale yarta raadiya oo kale marka waxaan is dhahaa wax ka turjumaya ama ay dadku qabsan karayaan oo u fudud marka ciwaan baan ooga dhignay aga adwaankaas sameeyey waana heeskan sida ugu dambeeyey markii fiiriye la yiraahdo iyo soo bixidba
iyada ugu dambeysay haddaynu kasoo qabano ereyo laba ka mid ah aanu dhegeystayaasha maqashiino halkeed kasoo qaban lahay
waxaan kasoo qaban lahaa qaybta agan kasoo qaban lahaa yartu waa qalin jeenin aga aga kohruxdaan nugogee aga aga qalbiga isodhantee aga aga aniga ku qancay aga 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 yartu waa qalin jeenin aga aga kohruxdaan nugogee aga aga qalbiga isodhantee aga aga aniga ku qancay aga aga aga
aga aga aga
marka aga waxay ka macno tahay qof dadyowga qaar baa isticmaala ereyga aga qof wax qurux badan markaad aragto ama wax aad ka yaabto markaad aragto aga yariid aga
wa halka dadka qaar ka yaabaan allah allah sida wax u dhaceen oo kale macaan qof markuu wax ka yaabiyo marka iyadana waxa sameeyay inuu macaan laxanka saaray miyaa qiyaastii caaqilka mise waa laxankan qof kale saaray
may ereyada heeska waxaa sameeyay cabdiyara caaqilka laxanka waxaa saaray dad jacayl abwaanka dad jacayl saaxiibkee baa laxanka saaray muusiguna waa cadceed
cadceed baa muusigana saaray
خدا رعد قلن شديدا ما كي قاد قلن شديدا حتى قبل قلن شديدا انا نوقر قلن شديدا خدا رعد قلن شديدا ما كي قاد قلن شديدا حتى قبل قلن شديدا انا نوقر قلن شديدا
barnaamijkaasi caweyska washington uuna la socodsiinayay cabdixakiin maxamuud shirwac wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caweysnimo oo halkan si wada jireed idinkala socodsiinayeen maxamed colaad xasan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo
nabadgelyo وقع خالد ما خلان شديدة وأنا قيمة بدن خلان شديدة وبرنا توع خلان شديدة غير كذب ودس خلان شديدة وخالد ما خلان